Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи», «Люди справи».
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Це програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». Перед мікрофоном ведучий програми Олександр Скрипченко. Дякую, що ви стежите за нашими програмами, коментуєте на YouTube-каналі Радіо Марія, а також на Facebook-сторінці та сайті Радіо Марія. А гостем нашої сьогоднішньої програми є отець Марек Рудзь, настоятель парафії Пресвятої Трійці в Ставищах Київської області, а також настоятель Успіння Пресвятої Діви Марії в Рокитному і настоятель Римо-католицької парафії Небовзяття Пресвятої Діви Марії, місто Тетіїв, Київська область. Отже, отець Марек Рудзь. Слава Ісусу Христу, Отче, і дякую, що ви з нами в прямому ефірі.
Алло, слава. Також радів зустрітися і також з тим, які слідкують нас на Фейсбуці і на Ютуб. Вітаю всіх щиро, сердечно.
Радий, Отче, що ви погодилися. Напередодні ви святкували своє день народження, і щиро вітаю вас із днем народження. Многая та щасливі літа вам. І приємно, що після от, власне, вашого святкування дня народження ми сьогодні також зустрічаємося в ефірі Радіо Марія. Тож, шановні радіослухачі, можете привітати отця Марека. Ну і, звісно ж, поставити свої запитання. Стежте за нами на Фейсбук-сторінці, пишіть, а ми будемо ставити запитання отцю і будемо коментувати, також відповіді отримаємо в прямому ефірі. Отже, про історію покликання, про історію життя, складних виборів життя. Будемо говорити з отцем Мариком, дізнаємося, де отець народився, також який його життєвий шлях був і що складався, які виклики в житті отця Марика відбулися. А оскільки я презентував отця Марика і ми дізналися, що три парафії відвідували і отець Марек є настоятелем трьох парафій, то як у Київській області триває служіння, також почуємо. Отже, давайте розпочнемо із того, як і де розпочався ваш життєвий шлях, ваша родина, сім'я, і коли вперше ви почули те, той поклик вибрати саме життєвий шлях, пов'язаний із богопосвяченою дорогою життєвою.
Я походжу з сім'ї віруючої, католицької від поколінь, і справа священського покликання була для мене відома. Я якби зустрічався з тим явищем, яке священське покликання, очевидно, від дитинства. Спілкувався зі священниками. Я родився в Сокулці, Білостоцьке воєводство, Подласке зараз воєводство в Польщі. І на початку жив в містечку Кузьниця Білостоцька, невеличке містечко, там, власне, ходив до школи. І також у нас в Кузьниці біля костела була катехізація. Ще тоді, як я був дитиною, то не було катехізації в школі, а катехізація відбувалася в так званих катехетичних залах біля костела. І там, власне, отець вікарій, префект, як ми називали, він вів катехізацію. І це явище, яким є священське покликання, було для мене відоме, але я так на початку якось не особливо утотожнявся зі священським покликанням. І так серйозно це мене почало доторкатися тільки в середній школі, як я вчився вже в ліцеї в Сокулці. До речі, це ця Сокулка, де відбулося це чудо євхаристійне. Там, власне, біля того костела Була на початку моя катехізація, а потім уже, як я вчився в середній школі, то перевели катехізацію вже до школи, до ліцею. І туди священники приходили до школи і почали учити релігії так, як звичайний предмет школьний. І, власне, так, тут мене під час особливо тих зустрічей зі священниками я почав, власне, думати так серйозно, чи це не відноситься до мене. І для мене це було таке дуже, як би сказати, таке неопреділене. Таке важко було мені вирішити, чи це чітко відноситься до мене, чи ні. І навіть можна так сказати, що я навіть мучився з тим питанням, ходив з тим питанням і мучився. Ну, не хотів, до речі, вникати в це, бо це мене якби коштувало трохи зусиль, коштувало мене теж і таких... Як би сказати, це була для мене проблема, яку я мусив вирішити. Ну, але час йшов, вже третій клас, четвертий клас ліцея, треба вже вирішити, що далі робити, де поступати після закінчення ліцея, бо це вже незабаром. Я також приготовив документи, щоб скласти на університет в Познані, в Польщі, на скандинавістику. Це є такий мовний керунок, який відноситься до скандинавських мов. Це мені було таке, я цікавився тим. Але одночасно і якось так дивно був, як би сказати, заставлений, щоби вирішити якось, як засувати, на чим полягає вступлення, вхід до семінарії духовного. У нас в нашій дієцезії то взагалі-то дуже мало є орденів, є дієцезіальні священники, це більшість. Тобто у мене не було такої іншої опції, семінарія з монашеськи, з орденів. У мене тільки одна опція була до вибору семінарії дієцезіальної в Білостоці. Ну, я позвонив, я довідався, я там з отцем ректором по телефону якось так розібрався, на чому це полягає. Ну, але я ще не вирішив до кінця, аж відвлікав, аж до моменту, коли вже це було необхідно вже. Зрезигнував я з університету Познанського і тоді вирішив піти до семінарії духовного в Білостоці. Ну, і треба було це моє рішення представити батькам. А батьки, очевидно, в великому шоці. Мама говорить, ти хіба жартуєш? Тато взагалі теж якось так розсердився. Ну, бо це було геть для них несподіване. І вони навіть, можна сказати, що намагалися мене відвести від цього рішення, аргументували мене, що можна бути спасенним і святим, не будучи священником. Чого бути священником? Але мене щось так тягнуло в цю сторону, щось такого геть невідомого. Тобто я вже, як би сказати, здався, вирішив поступити до семінарії. Там замешкав в семінарії, там поступив і став, знаєте, найщасливішою людиною на світі. Я не сподівався, навіть не сподівався, що так можна бути щасливим в семінарії. Це було для мене таке, як би сказати, радість і така благість, і таке щось, що я не сподівався, не знав, що в семінарії може так бути приємно. І це, очевидно, тоді вже, коли no, моє навчання в семінарії поступало, наступне чергове роки я якби но вже переходив. Були теж і трудності, це не скажу, і труднощі на полі духовному, і якогось християнського життя, якогось морального життя, і сумніви, і все було протягом цього навчання в семінарії. Навіть я також під кінець семінарії попросив про такі деканські перерву. Я був там теж на цій перерві деканській. Потім уже, коли вже вирішив, що готовий бути до прийняття священницьких обід, я в 2002 році вже довершив свою священську дорогу і в Білостоці, в катедральному храмі від єпископа Едварда Озоровського отримав власне рукоположення, освячення священницьке.
Так, дякую вам, отче. Друзі, з нами в прямому ефірі на Радіо Марія у програмі «Люди справи», рубрика «Історія життя», отець Марек Рудзі. Говоримо про покликання, а також життєвий шлях. Отже, період вашого навчання ми почули, і покликання. Також цікаво було б дізнатися, отже, як же ж ви потрапили в Україну із Польщі. І нині три парафії радо зустрічають вас разом із вами, беруть участь в Євхаристії, у сповідях тощо.
Так, я на своєму священницькому шляху зустрів спільноту неокатехуменальну в Любліні, бо тому що після 4 років служби священницької в Польщі я був єпископом білостоцьким, висланий на навчання психології на Католицький університет Люблінський. І там, власне, на цьому університеті я зустрів членів спільноти неокатехуменальної. І мені так сподобалося, коли вони якби кликали на місії. Ну, але якось мене ніхто там не кликав на місії з спільноти неокатехуменальної. Тобто я сам вирішив, щоб Бог мені покликав на місії і так собі в серці сказав, що перше запрошення до місійного краю, до місійної країни, байдуже, чи це Африка, чи це Азія, чи Південна Америка, хай Бог вибере мені місійну країну. Я так вирішив, перший єпископ, який мене запросить на місії, це я розумію, що це є моя мета місійна, це воля Божа, і там поїду, де перший єпископ з місійної країни мене запросить. І так сталося, що я мав такого колегу на католицькому університеті, отця Генрика Яворського, який служив в Україні, і він запропонував мені, давай поїдемо до Житомира на урочистість ювілея священницького отця Ярослава Гіжицького. Ну, чому ні, давайте, поїхали. Ну, і, власне, там дуже приємно, і меса в конкатедральному храмі в Житомирі. Багато священників, багато гостей, все таке торжественне, все таке класне, чудове. А потім частування. І, власне, ну, був, очевидно, на урочистості присутній отець-єпископ Петро Майчук. І, власне, під час того частування, після меси, підходить до мене і говорить, приїжджайте до нас, у нас бракує священників, особливо в семінарії, там, ну, щоб допомогти в формації семінарійної. Він знав, що я психологію студіюю, учуся психології на католицькому університеті, то так і говорить, що придасться, що я що я буду дуже потрібний там в семінарії в Борзелі біля Києва. І я так тоді з'ясував, ну, перша пропозиція, це, що я в серці собі сказав. перша пропозиція, значить воля Божа. Треба їхати на Україну. Це не Африка, не Азія, а получається Україна. Так і приїхав єпископ Білостоцький, мене дозволив залишити дієцезію Білостоцьку і служити в дієцезії Київсько-Житомирської. Так і на початку я в семінарії в психологію, а в Ворзелі, а потім уже єпископ запропонував мені також, щоб я допомагав на парафіях. Я на початку співпрацював з отцем Кшиштофом Вільком, який був настоятелем в парафії в Богославі, в Таращі, Миронівці, в Ставищах і в Рокитному. І так якось у мене це так сталося, що я менш і менш служив в семінарії, і щораз то більш і більш служив в парафіях. І потім вже я попросив єпископа, щоб мені дозволив бути настоятелем в парафіях Ставище і Рокитне. Так і я тоді став настоятелем Ставищах і Рокитному. І потім ще додали мені парафію в Тетіві. І це були мої перші парафії, на яких я в Україні служив 6 років. А потім так сталося, що єпископ вже Кривіцький Віталій запропонував мені парафію в Білій Церкві і в околиці, тобто Сквира, тобто там село Безпечна, село Руда. Дуже я зрадів, що піду на парафію в Білій Церкві, тому що мені там були нові можливості служіння, особливо англійською мовою, тому що на аграрному університеті, на інших училищах Білій Церкві училося багато англійськомовних студентів. А я такий досвід маю служити англійською мовою. Тобто я так думав вести там месу англійською мовою в Білій Церкві. Там інше таке ж нове завдання переді мною стали, але все помішало це вторгнення росіян в 22-му році. І тоді відомо, що закордонні студенти уїхали з України, і мене прийшлося служити власне в Білій Церкві в тих власне роках вторгнення росіян в Україну. І це було геть інше служіння, ніж я думав. Але також це було для мене прекрасне служіння. Я дуже полюбив Білу Церкву і Сквиру, і села Безпечну, і Руду. Там уже також почав уже свої різні плани довершувати, але Божою волею було повернутися на це моє парафії Рокитне і Ставище. Причому парафія Тетіїв була постійно місцем мого служіння. І так на цей момент у мене є 3 парафії: Рокитне, Ставище і Тетіїв. І це для мене також огромна радість. І теж я маю тут багато таких енергії і планів, і такі охоти, щоб нові речі тут творити в тих парафіях, особливо якщо йдеться про побудову костельчиків. Є спільноти католицькі, активне, ревне, а нема костелів. Тобто для мене зараз є такою метою, щоб якось збудувати Божий дім в Рокитному і в Ставищах. Бо відомо, що служіння Богові повинно відбуватися в Божому храмі. Це очевидно, і всі парафіяни це розуміють і дуже прагнуть, щоб молитися до Бога власне в Божому храмі. Ми зараз молимося в тимчасових приміщеннях. Улаштував я таке тимчасове каплички, тісне, люди не містяться, є дуже незручно, відомо, в кімнаті служити. До речі, в Рокитному то виходить, що служимо вдвох, значить, меса, як відбувається, то люди стоять в двох кімнатах і в коридорі. І я так тільки через кімнату маю там, можу побачити, хто там в коридорі. І це дуже незручно. Це дуже хочеться, щоб молитися так, як це повинно бути, як бажано в святому місці, в святому храмі. Це думаю, що це є потреба кожної віруючої особи, щоб віддавати Богу пошану, віддавати Богу належну божественну честь в святому місці, в божественному храмі.
Так. Дякую, отче, за відповіді. Сьогодні з нами в прямому ефірі отець Марек Рудзь. Говоримо про покликання, історію життя і служіння в Україні. Отче, а скажіть, чи що от вам було цікавим відкрити в Україні і в українцях, коли ви прибули сюди? Скільки вже років триває ваше служіння в Україні? І чи могли б, наприклад, в таких умовах війни, чи були пропозиції вам покинути Україну? І що ви відкрили для себе тут?
Я, знаєте, навіть про це дуже сильно не думаю. Мені тут попросту подобається, і все. Я люблю Україну. Я так розумію, що цей вибір країни для мене був Божим вибором, і це є найкращий вибір, який для мене може бути. Бог мені вибрав Україну, і я в ніякій іншій країні не був би так задоволений, як в Україні. Це я тут почуваюся, направду, як у себе. Я не почуваюся кимсь чужим, кимсь якимсь таким інопланетянам. Я тут, направду, почуваюся в середовищі своєму. І я відчуваю, що люди теж мене приймають як свого. Чи це парафіяни, чи це суспільство місцеве, мені так приймають, акцептують дуже, дуже так вічливо, з відкритим серцем. Мені це дуже подобається. Я навіть не думав, щоб уїхати з України. Знаєте, до чого мені тут є до вподоби, що навіть коли, власне, в 22-му році було це повномасштабне вторгнення росіян, то мені навіть на мить не прийшло до голови, щоб утікати з України. Навіть з парафіянами, бо деякі мої колеги вивозили парафіян з України, якось так намагалися якось рятувати, забезпечити парафіян перед, власне, агресором. Ані я, ані мої парафіяни таких думок ми не мали, щоб утікати в Україні. Це була... якби так і для нас було багато, дуже спонтанно, дуже природньо, що це наша земля, це наше місце, наше проживання, наше життя. Будемо молитися, і дійсно, замість якось там планувати утікати з України, то ми ревно більше і більше молилися щоденно. І очевидно, тоді була облога Києва. Відомо, що ми є Київська область, для нас ми відчували реальну небезпеку, щоб якби росіяни вторгнули до Києва, зайняли Київ, мабуть, тоді би рухалися в напрямок на Одесу, тобто через наше місце проживання, що би то було, все могло бути. Ми навіть були готові на смерть, але не втікали, але молилися і тривали, і Бог дав нам цю благодать, що росіяни до Києва не вторгнули, що ми зараз можемо завдяки українській армії жити тут, на цій землі, менш-більш безпечно. Овшем, є ця небезпека, маємо щоденно майже, навіть на декілька разів на день повітряні тривоги. Тут відомо, що є кров, є смерть. В деяких районах України є пекло, є кошмар. І ми дуже співчуємо і разом спільно якби переживаємо долю тих всіх людей, які живуть там в тих місцях, де відбуваються воєнні діяння. Але ми тут, в цьому в Білоцерківському регіоні, в цьому місці на Білоцерківщині, менш-більш можемо жити, хоча ну, всі знаємо, що є і бомби, є і шахеди, це навіть недавно було в Білій Церкві. Але Бог нас зберігає і молимося і за себе, але і теж за всіх, які в небезпеці, за всіх, що на фронті, за всіх, які нас захищають. Я щоденно говорю своїм парафіянам, що це наш святий обов'язок, щоб молитися за тих всіх, які нас захищають, які виповнюють свої божественні обов'язок захисту беззахисних. Щоденно на колінах перед пресвятими дарами молімося ревно і за тих, які служать в армії, і ве всіх службах військових, і цивільних, які, власне, в стані війни нас захищають. І також за нас самих молімося, щоб Бог нас зберігав від нещастя, щоб ми могли спокійно молитися, працювати, відпочивати, і щоб наступив якнайшвидший справедливий мир. Це наше найбільш срочне покликання нас всіх, тут мешканців моїх парафій. Молимося передусім, власне, про мир і про якнайшвидше закінчення війни.
Отже, запитання такого складу. Ви комунікуєте із друзями, з родичами в Польщі, спілкуєтеся. Які запитання ставлять брати-поляки вам от про Україну, про українців, от особливо в цей час? І хотіли б ми, щоб ви передали привіт рідним, близьким та друзям і висловили щиру подяку від нас за ту підтримку, яку Польща та поляки проявили до українців в цей нелегкий час. Отже, які запитання ставлять у вам ваші друзі та близькі про Україну та українців і про ваше служіння тут? Що цікавить найбільше?
Значить, мої близькі, батьки, сестра і взагалі друзі, мої знайомі, передусім дуже переживають, чи я взагалі в безпеці, чи я взагалі живу, коли я там довго не відзиваюся, не дзвоню, не телефоную, чи не десь там не появляюся в соцмережах, вони навіть питають, чи я живий, чи у мене все нормально. Так, тому що медіа в Польщі передають передусім цей кошмар, власне, з тих районів, де є, власне, діяння воєнне, де є бомби, де є знищення, власне, все новини показують знищені будинки, знищені вулиці і мертвих людей. І тому, власне, мої близькі в Польщі уявляють, що я іменно там знаходжуся, що я страждаю, так як вони бачать там в телебаченні. Ну, я тоді їх трошки заспокоюю, що не вся Україна є обнята тими діяннями воєнними, і не всюди є фронт, і не всюди є це знищені вулиці, і це бомби, і смерть, і кров. Ну, Бог якось нас тут зберігає ще тут на Білоцерківщині, що можна якось, звичайно, жити. Але очевидно, що вони мене завжди якби дзвонять до мене, контактуються зі мною, питають, чи чогось не потреба. І очевидно, що кожне моє якісь проблеми, якісь потреби, вони заспокоюють, значить, допомагають мені в кожен можливий для них спосіб. Але, знаєте, вони розуміють, що моє місце є тут в Україні. І хоча, очевидно, люблять мене і дуже переживають, і якби так терплять, і страждають, можна сказати, разом з Україною, але ніколи мої близькі не казали: покидай Україну, приїжджай до Польщі, де є безпека. Так ніколи батьки, ані ніхто з моїх друзів так не сказав. Вони розуміють, що пастир не може просто утікти від своїх овець. Як тільки можуть, моляться за мене і допомагають матеріально, але ця війна в Україні, вона має також якби свої такий масштаб по всьому світі. Навіть не тільки в Польщі, де в інших країнах, де мене запрошують, де хочуть запитати людину, яка живе в Україні, як ви там живете, як там можна витримати цю війну. Їх дуже це цікавить. Я стараюся, власне, щоб заохотити всіх до молитви за Україну. В якій країні я тільки не буваю, де мені там не запросять. Я представляю, власне, Україну як чудовий край, як край направде прекрасний і з чудовою історією, і з чудовою культурою, який занурений зараз в крові, який передусім потребує молитви і кожної допомоги людей доброї волі. Завжди я зустрічаюся зі зрозумінням, зі співчуттям. Таке мені Бог дав покликання зараз, щоб я це робив.
Дякую вам, отче, дякую вам за те, що ви служите, допомагаєте українцям, і ваше покликання може бути натхненням, і ваша історія життя може бути натхненням і для наших радіослухачів. Що ви думаєте, друзі, і з нашої розмови, що ви вже прийняли, напишіть у коментарях під публікацією на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Радіо Марія. З нами в прямому ефірі отець Марек Рудзі, настоятель парафії Пресвятої Трійці в Ставищах Київської області, також Успіння Пресвятої Діви Марії, Діви Марії в Рокитному і в Небовзяття Пресвятої Діви Марії у Тетіїві, Київська область. Телефонують, отже, до нас слухачі, слухачки. Давайте почуємо запитання. Слава Ісусу Христу, як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Алло, це я.
Це ви.
Вітаю вас, Саша. Вітаю вас, отче. Отче, я хотіла сказати, що у нас в роду, Мене звати Розалія з Вінниччини. У нас в роду один молодий загинув, другий молодий загинув, третій молодий загинув, а тепер мій син загинув 8 вересня. Боже мій, Мурафа його хоронила. Отче, я хотіла вас спитатися, ви по спеціальності психолог чи психотерапевт? Це раз. А по-друге, дуже вас прошу, помоліться в моїх справах, бо як це мамі витримати? Син загинув, Антон, мій син загинув 8 вересня.
Прийміть наші Дякую. Співчуття, пані Розалія. Молимося і за вас, і за душу сина.
Ну так, пані Розалія, я, власне, є разом з всіма особами страждаючими. Я, як тільки можу, стараюся допомогти. Ну, перед усім, так, я психолог, я закінчу психологію на Католицькому університеті в Люблінському, але психотерапії я не виконую. Я тільки як психолог, моє знання психологічне використаю, щоб якось дати людям полегшення. Натомість, перед усім, я священник. Я є священником, і це, власне, божественна міць, яка підтримує в найгіршому горі. Я молюся щоденно за всіх, які тривають, які всі, і за всіх, які загинули. Але вони є з нами. Ті, які загинули, склали жертву Ісуса Христа, жертву за свого життя, за ближнього, тобто за нас. Вони є святі. Ну, нема більшої любові, як віддати своє життя за ближнього. Тому вони вже з'єднані з Богом, вони вже осягнули свою християнську мету покликання. Ми тут ще є на цій землі і мучимося, да, переживаємо цю страшну війну, і нам ще прийдеться, мабуть, багато страждати, багато ще перенести. Але ми всі маємо одну мету – це небо, спасіння і Бог. Там, де наші близькі, там і ми будемо. Але вони є. Я завжди на похоронах це говорю, що наші близькі не зникають, вони є. Вони живуть в кращому житті, живуть в іншому масштабі, в духовному масштабі. І є, товаришують нам. І ви так насправді не втратили свого сина. Він є разом з вами, навіть ближче, ніж тоді, коли він ходив на землі. І спілкуйтеся з сином і просте його, щоб вам допоміг перенести ваше страждання. Наші померлі є ближче нас, ніж туди, коли жили. І більш можуть, тому що вони лік з Богом, вони близько Бога, вони занурені в Бозі. Їх молитва є, може, навіть більш ефективна, ніж наша.
Дякую, отче, вам за відповідь і за підтримку.
Це власне, цей час війни.
Дякую вам, отче. Друзі, можете писати свої запитання на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-0724 або ж на Facebook-сторінці, де триває пряма трансляція. Що ж, отже, Марку, запитання щодо психології. Як знання психології допомагають вам звершувати душпастирське служіння І дехто каже, що психологію не обов'язково досліджувати, знати, це не потрібна наука. Ваша думка, як допоможе чи може допомогти психологія звершувати краще християнський шлях і зростати з Богом і в Христі, або, можливо, це щось таке, що не обов'язкове для християнина, чим можна знехтувати як чимось непотрібним?
Ну, передусім, треба нам розуміти, що психологія є дуже, якби, різноманітна, так скажемо, дуже широка. Наука, психологія є, має багато-багато, якби, своїх керунків, чи може навіть теорії, чи якихось основ ідеологічних. Є багато, скажімо так, є багато різних психологій. Є психологія, яка зв'язана з християнством, яка служить християнству, яка допомагає бути добрим християнином. Але є також і психологія, інша психологія, яка стверджує, що, наприклад, віра і Бог – це брехня. Є психологія атеїстична, є психологія, яка основана на якихось таких теоріях ворожих віри Богові. Є дуже різноманітна психологія, є різні керунки, різні теорії, з якими треба дуже обережно поступати. Це, що я закінчив психологію на католицькому університеті Люблінському, це є, скажімо, найкраща психологія, яку можна вивчити. Тому що вони там, професори і всі, які керують навчанням психології на католицькому університеті, вони вибирають для, власне, навчання це, що найбільш є розумне, це, що найбільш є мудре. Все досягнення психології вже від 200 років, як вже психологія існує, як наука, якби зібрали з всієї історії психології це, що найцінніше, що найбільш корисне для людини і найбільш розумне. Психологія мусить бути розумна, психологія мусить бути основана на наукових основах. І також, так як в медицині, психологія є також, справжня психологія основана на статистиці, на тих, би сказати, дослідженнях наукових. І тому, власне, я отримав на католицькому університеті Люблінському дуже, дуже такий мудрий, розумний такий напрямок психологічний, який дійсно мені допомагає і в моєму особистому житті, і тим, з якими людьми, з якими я зустрічаюся. А якщо йдеться конкретно, то, власне, є також психологія також, якби, допомагає в ситуації в ситуації трагічних, таких драматичних, життєвих. І, власне, ще в минулому столітті описали таку психологічну, як таку недугу, скажімо, англійською, це називається PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Це йдеться про це, що якщо хтось отримує дуже таких страшних, травматичних, трагічних вражень, досвідів в великій або потузі, або в меншій, але часто, систематично, він може мати таке, власне, таку недугу, власне, якби такий ансамбль стресу, після травматичного. І це дуже часто буває, власне, посеред воїнів, які повертаються з фронту. Перший раз це описали американці, коли воїни почали повертатися з війни в В'єтнамі в 70-х роках 20-го століття. Тут, власне, психологи були в шоці, що робиться з ними. Вони повертаються, деякі цілі здорові, навіть не поранені, до своїх сімейних домів, де на їх чекає кохаюча жінка і чекаються діти, які, ну, чудові діти, і все-все, і нічого їм не бракує. І є дім справжній, зручний, і гроші, і все-все, що тільки треба, і жий, і радій. А вони не можуть жити. Вони не можуть спати, вони не можуть працювати, не можуть спілкуватися з кохаючою жінкою. Бувають дуже агресивні, буває, їх реакції є геть неадекватні. Часто попадають в якісь навіть із залежності від алкоголю, від наркотиків. Часто навіть бувають самогубства. І не вміють жити в цьому мирному світі. І одне, що вони хочуть, то повернутися на війну. І це, власне, так, власне, з'ясували психологи, що це, власне, є такий результат того стресу, тих всіх емоцій, які отримують в великій кількості. Це не тільки війна, але це можуть і поліцейські мати такі, які, наприклад, з трагічними ситуаціями зустрічаються, і пожежники, і всі люди, які переживають такі страшні події. І є спосіб, описаний психологією, це треба висловляти цей біль і це страждання. Власне, психологія не полягає на лікуванню фармакологічному, ліками, на цьому полягає психіатрія, що власне, психіатрія – це гілка медицини, яка лікує фармакологічно, тобто ліками. Психологія, власне, лікує словом, а так насправді, може, не розмовою, але слуханням. Завдання психолога є активно, щиро вислухати. Угу. Але, власне, це суттєве – щиро вислухати. І так насправді кожен може бути психологом, хто вміє щиро слухати. Бо це не йдеться, що а ти собі балакай, я собі там буду займатися там чим, а ти балакай. Це не це. Це треба якби вникнути в думки особи, яка говорить, і направде з'єднатися з ним в тим, що він говорить, і щиро вислухати. Якщо є такі люди в оточенні людей потребуючих, то і не треба психолога. Тоді така звичайна особа може бути чудовим психологом. Але якщо нема таких осіб, які би могли допомогти, то мабуть, порою є необхідний контакт з психологом, а порою навіть і з психіатрією, коли розмова не вистачає, коли також треба таку інгеренцію фармакологічну застосувати. Це кожна людина переживає по-іншому. Нема одного діагноза для всіх людей. Кожен діагноз є інший, індивідуальний, допасований до кожної особи. І ще, знаєте, що цікаве, як ми вчилися писати діагнози психологічні, то ми ніколи не могли написати, що це є, наприклад, після досліджень, після тестів, після якихось там психологічних розмови, які перевели ми, то ми ніколи не могли написати, що з цілою певністю є так і так. Тільки в нашому діагнозі завжди мусило бути написано, що можливе, що це є так і так. Маємо якісь дані, які указують, що це може бути так і так, але не обов'язково. Це є можливе. на основі тих наших досліджень. Тобто психологія, власне, відрізняється від інших наук, що там нема певності, так як в математиці, 2 плюс 2, 4 на 100%. Психологія є якби дуже така покірна до особи людської, не може якби стверджувати, що я тебе знаю, я все розумію, я вже упевнений, що це є так і так. Якщо так психолог так говорить, то він не є справжнім психологом. Це він трошки недоучений. Завжди психологія мусить мати якби дистанцію до себе самої, і справжній психолог завжди мусить мати свідомість, що він може помилятися, тому що людини він повністю не може огорнути. Так. Психолог не є Богом. Психолог тільки може якось там якісь симптоми, якісь знаки, якісь щось там намагатися зрозуміти. І як може, наскільки може допомогти і уділити пораду. Але так насправді найбільша якби суть психотерапії полягає на слуханню. Щоб, власне, така ця особа, яка є порадь, хоче, якось шукає допомоги, щоб власне було хатно, але щиро вислухати.
Дякую вам, отче, час минає швидко, і ось уже майже година проминула нашої з вами розмови. Друзі, бачу, ви телефонуєте, проте ми маємо вже завершувати. Ваші запитання отцю Марику напишіть під цією публікацією на YouTube-каналі, на Facebook-сторінці, і сподіваюся, отець Марик Рудзі відповість вам на ваші запитання. А ми будемо поступово вже завершувати нашу програму, і отче, що б ви хотіли сказати через призму свого досвіду життя, через призму свого служіння у Київській області, у Тетіїві, Рокитному, Ставищах та інших парафіях, що би хотіли сказати от нашим радіослухачам, які нині переживають страх, біль, відчудження, самотність, втрату, можливо, якесь слово підбадьорення або підтримки, або настанови душпастирської маєте зараз? Отже?
Я хочу сказати, я хочу сказати, що ми передусім є в руках Божих. Це для мене така певність, і навіть це страждання, яке переживаю, навіть смерть, яка товаришує нам, вона нас, якби сказати, керує до Бога. Не може так бути, що ситуація якби утікає від контролю Божої. Бог всім керує. Навіть як допускає смерть, допускає страждання, то це також є Божий план, який для нас означає спасіння, який для нас означає небо, тобто самого Бога. І в цій ситуації війни в Україні я, як тільки можу, стараюся взяти на себе страждання України і всіх мешканців України. Значить, Бог мені вибрав цю країну, щоб я своєю молитвою, своїм духовним діяльністю духовною чи діяльністю психологічною, хоча це для мене тільки це не є суттєве. Для мене суттєва є віра і духовне життя, щоб я допомагав і своє життя віддав Україні. І дорогі слухачі, всі, які зі мною є зараз, будьте впевнені, що я щоденно молюся за Україну і почуваюся частинкою України.
Так, дякую вам, отче. Дякую вам щиро. З нами в ефірі у програмі «Історії життя» рубрика програми «Люди справи» отець Марик Рудзі, настоятель парафій Пресвятої Трійці у Ставищах, Успіння Пресвятої Діви Марії, що у Рокитному. а також небовзяття Пресвятої Діви Марії, що у Тетіїві, Київська область. Дякую вам, отче Марку, дякую вам за ваше служіння. Вітання парафіям, вітання вам, шановні радіослухачі, за вашу підтримку і за вашу участь у співслужінні і в цій програмі. Що ж, даруйте, що не всі запитання озвучили. Ви можете їх написати нижче, отець Марк, я сподіваюся, що вже відповість вам. А якщо ви хочете, щоб ми й далі за цим Марком продовжили спілкування, розглянули певні теми, то напишіть у коментарях, я їх усі читаю. І, можливо, наступна програма буде саме на цю тему. Отче Марку, дякую вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Дуже дякую. Дуже дякую. Навіки слава!
Це була програма «Люди справи». Зустрінемось!